Všetkých vás srdečne láskou vítam pod zvukom Božieho slova. Veľmi sa radujem tomu, že prichádzate, aby ste počuli Boží odkaz pre váš život a Božie slovo. Na predchádzajúcom zhromaždení som hovoril o tom, že nie na samom chlebe bude živý človek, ale na každom slove, ktoré vychádza z Božích úst. A vidíte, že aj tam na púšti, keď Pán Ježiš bol pokúšaný, on aj diabol používal Božie slovo. Takže to slovo, Božie slovo, on to nevychádzalo z Božích úst, ale z toho satánových úst vychádzalo. A treba veľmi dbať na to, aby sme my prijímali Božie slovo a aby to slovo Božie vychádzalo z Božích úst a nie z diabolových. Lebo niekedy diabol môže používať Božie slovo nám na pokušenie. Môže prichádzať ako také pokušenie, že vedie napísané toto a vedie napísané tamto. A povedz tým kameňom, aby sa stali chlebmi. Povedz to, aby sa to stalo, ak si ty Božie dieťa, ak si spasený Boží človek. A diabol prichádza s takýmito pokušeniami. Spomínam, ako jeden kresťan mi hovoril, že keď on uveril Pána Ježiša, tak ho diabol pokúšal s tým, išiel okolo mláke a hovorí, no ak si ty ozaj sa teraz obrátil, tak prikáž tej mláke, aby vyschla a podobné veci. Takéto pokúšenia prichádzali. Lebo je napísané, že za čokoľvek budete prosiť, to sa stane a tak ďalej. No ale vidíte, že to nie z Ducha Božieho vychádzali tieto myšlienky, ale od diabla vychádzali. Niekedy diabol, z ducha diablovo prichádzajú aj také myšlienky, ktoré sú napísané v Božom slove a diabol nám ich pripomína, aby nás pokúšal, aby ničil, aby degradoval našu vieru. A to je veľmi dôležité, aby sme my, keď prichádzame pod zvuk Božieho slova, aby sme my vedeli, že my od Pána čakáme odkaz. My chceme sa na Pána dívať. A my chceme, aby to slovo, ktoré prichádza, aby nás budovalo, aby nás uzdravovalo, aby nás potešovalo, aby zmocňovalo tú našu vieru a to zmocňovalo to naše chodenie za Pánom Ježišom. A vtedy, keď sa upevní naše chodenie s Pánom, skrze slovo, ktoré nám je zvestované, tak vieme, že od Pána prišlo to slovo. Ale ak to slovo nás degraduje, ak to slovo proste zoslabuje našu vieru, alebo to slovo nás pochybňuje, tak vlastne to slovo neprišlo od Pána, ale prišlo od niekadiaľ, inakadiaľ. Prichádza to ako pokušenie. Prinášam vám veľmi srdečné pozdravy z mnohých miest, kde som v krátkej minulosti mohol slúžiť, mohol vydávať svedectvo o tom, že Pán je živý a mocný a zovšadňal mi tak na srdce kládli bratia a sestry, že kdekoľvek pôjdeš, zanies srdečné bratsko-sesterské pozdravy naše. Takže príjmite z týchto pozdravení z rôznych končí, z rôznych miest, kde som v krátkej minulosti slúžil. Príjmite tieto srdečné pozdravenie od bratov a sestier. Veľmi sa teším, že teraz môžem sa podeliť s vami s Božím slovom a hneď by som aj prečítal, lebo už z toho predošlého kázania mám tú skúsenosť, že proste časovo sa mi neveľmi podarí byť v tom proste v tých intenciách alebo v tom mantineli časovo, ktorý si vy určíte a preto by som chcel hneď prikročiť Božiemu slovu. V Evanjeliu svätého Jána v 4. kapitole čítame veľmi zaujímavé slovo. Budeme sledovať Božie slovo z Evanjelia svätého Jána v 4. kapitole od 1. verša takto zaznelo toto slovo. A ako tedy poznal Pán, že počuli farizeovia, že Ježiš činí viacej učeníkov a krstí než Ján, hoci sám Ježiš nekrstil, ale jeho učeníci, opustil Judsko a odišiel zase do Galileje. A musel ísť cez Samáriu. A tak prišiel do mesta Samárie zvaného Sychar. blízko pozemku, ktorý bol dán Jakob Jozefovi, svojmu synovi. A bola tam studňa Jakobova a Ježiš tedy unavený z cesty sadol si takto na studňu a bolo asi 6 hodín. Tedy prišla žena zo Samárie nabrať vodu. A Ježiš jej povedal, daj sa mi napiť, lebo jeho učeníci boli odišli do mesta, aby nakúpili potravy. Vtedy mu povedala žena, tá Samaritánka, ako je to, že ty sú Žid, žiadaš odo mňa piť od ženy Samaritánky, lebo Židia neobcujú so Samaritánmi. Ježiš odpovedal a riekol jej, keby si znala dar Boží a vedela, kto je ten, ktorý ti hovorí, daj sa mi napiť, ty by si bola jeho prosila a bol by ti dal živej vody. Žena mu povedala, Pane, veď nemáš ani vetra nabrať vody a studňa je hlboká. Odkiaľ máš tedy tú živú vodu? Či si ty azda väčší ako náš otec Jakob, ktorý nám dal studňu a sám z nej pil, i jeho synovia, i jeho dobytok? A Ježiš odpovedal a riekol jej, každý, kto pije z tejto vody, bude zase žízniť. Ale kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, ten nebude žízniť na veky. Lebo voda, ktorú mu dám, obráti sa v ňom na prameň vody vybierajúcej do večného života. A žena mu povedala, Pane, daj mi tej vody, aby som nežíznila, ani nechodila sem naberať. Na to jej povedal Ježiš, iď, zavolaj svojho muža a príď sem. A žena odpovedala a riekla mu, nemám muža. Ježiš jej povedal, dobre si povedala, že vraj nemám muža, lebo si mala 5 mužov a ten, ktorého máš teraz, nie je tvoj muž. To si povedala pravdu. Tedy mu riekla žena, Pane, vidím, že si ty prorok. Naši otcovia sa modlievali na tomto vrchu a hovoríte, že v Jeruzaleme je miesto, kde sa treba modliť. Ježiš jej povedal, veľmi ženo, že ide hodina, keď ani na tomto vrchu, ani v Jeruzaleme nebudete sa modliť otcovi. Vy sa modlíte a neviete čomu. My sa modlíme a vieme čomu, lebo spása je zo Židov. Ale ide hodina a je teraz, keď praví modlitevníci sa budú modliť otcovi v duchu a v pravde, lebo aj otec hľadá takých modlitevníkov, ktorí by sa mu tak modlili. Boh je duch a tí, ktorí sa mu modlia, musia sa modliť v duchu a v pravde. A žena mu povedala, viem, že príde Mesiáš, ktorý sa zovie Kristus. Keď ten príde, oznámi nám všetko. A Ježiš jej povedal, ja som to, ktorý hovorím s tebou. A v tom prišli jeho učeníci a divili sa, že hovoril so ženou. Avšak niktorý nepovedal, na čo sa pýtaš, alebo čo s ňou hovoríš. Tedy nechala žena svoje vedro a odišla do mesta a povedala tam ľuďom, poďte, vy ste človeka, ktorý mi povedal všetko, čo som porobila, či nie je on Kristus. Tedy vyšli z mesta a prišli k nemu. Toľko sčítania Božieho slova. Pomodlíme sa. Skloníme svoje hlavy. Drahý nebeský Otče, v tom drahom mene Pána Ježiša Krista ti ďakujeme za toto milé stretnutie, za toto milé zhromaždenie, kde si nás tak zhromaždil, ako kôčka zhromažďuje svoje kuriatka, ako matka zvoláva svoje dietky k stolu a je čas večere, tak zvolávaš aj nás, Pane, k svojmu stolu, aby si nám dal svoje slovo, aby si sa dotkol našho srdca. O, Pane, pomôž nám, aby sme ako v zrkadle uvideli svoj život, Pane. Pane, nie ten je problém, že nevieme, čo máme robiť, len nemáme to, nemáme ochotné srdce, nemáme mnohokrát to odhodlanie, proste pokoriť sa, nájsť, tak ako Ezau nenašiel miesto, Pane, pokáňa, nenašiel miesto odpočinutia svojej duši, pretože nenašiel, nevedel sa pokoriť, nevedel si uznať svoje veci, Pane, tak mnohokrát aj my nenájdeme pokoja, až kým sa nestretneme s Tebou, kým nepovieš pravdu o našom živote. A tak ťa prosím, Pane, aby aj dnes večer, aby si veľmi osobne k nám hovoril, aby si sa nás veľmi osobne dotýkal, aby si nás vyslobodzoval, uzdravoval, aby si nás potešoval a naplňal svojim svätým duchom. Amen. Tak ďakujem Pánu za toto slovo, ktoré som mohol vám prečítať. A tá prvá myšlienka, čo vidím z tohoto slova, veľmi ma zaujala. A to ma zaujalo, že ako náhle farizei proste blízkosti Pána Ježiša zodvihli svoj hlas, alebo zodvihli svoj vplyv, alebo spozornili a začali Pána Ježiša Krista mapovať, alebo sledovať, alebo dokonca prehodnocovať, že kto viacej krstí, či Ján krstí viacej ľudí, či Ježiš má viacej učeníkov, alebo Ján má viacej učeníkov. Teda ako náhle pán Ježiš zistil, že farizeovia, ten náboženský duch, začína dvíhať hlavu, niekde pán Ježiš odišiel. A to, túto prvú myšlienku chcel by som aj vám veľmi dať na srdce. Ježiš Kristus to nie je ideológia. Ježiš Kristus to je osoba. A my si musíme jednu vec uvedomiť v našom živote, že ak máme dočinenia s Ježišom Kristom, tak on hovorí k nám a my hovoríme k nemu. Teda máme konverzáciu, máme komunikáciu. On hovorí k nám a my hovoríme k nemu. Tam, kde je len ideológia, tam človek plní svoju hlavu vedomosťami a tam je náboženský duch. Dneska máte celý kresťanský svet vlastne preplnený kresťanskou ideológiou, náboženstvom a ľudské hlavy, kresťanské hlavy sú naplnené všelijakými kresťanskými vedomosťami. A čo je veľmi zaujímavé, že tam, kde živí Ježiš Kristus, tam, kde on sa zjaví a kde začne komunikovať a kde začne jednať s človekom, tak tento náboženský duch si robí právo a nároky na to, aby posudzoval a posudzoval aj Krista. A všimnite si, že aj v tomto prípade vlastne tí nábožní ľudia, tí farizeji, tí zákonníci začali posudzovať pána Ježiša a začali ho porovnávať výsledky jeho práce s výsledkami práce Jánovými a dokonca robili si nárok na to, aby držali si ako takú prestíž alebo nejaké právo hovoriť do toho, čo pán Ježiš robil alebo čo robil aj Ján. A pán Ježiš tu zodvihol, ako sa hovorí po slovensky, zodvihol kotvy a odplul ďalej, odišiel ďalej. Teda, ak niekto len na filozofickej úrovni sa stretol s Kristom, tak pán Ježiš zodvíha kotvy od takého človeka a ide ďalej. On hľadá osobný kontakt a osobné spojenie. Teda mnohí kresťania sa dostanú len do takej filozofickej úrovni, kde sa otvoria pre určitú filozofiu, tak ako sa komunisti otvorili pre komunistickú ideológiu, alebo sú iné ideológie, kde sa ľudia otvárajú pre rôzne ideológie a naplňajú svoje hlavy vedomosťami a nič im to neprospieva. Pán Ježiš Kristus odišiel z tejto úrovne filozofickej, kde polemizovali o ňom, o jeho práci, kde polemizovali o jeho výsledkoch, jeho pôsobenia. On odišiel odtiaľ. Teda ak my kresťanstve len polemizujeme o Kristovi a nežijeme Krista, tak vlastne sa vystaviame takému nebezpečnému čenstvu, že pán Ježiš nás nechá. Nechá nás, tak ako nechal farizeov, tak ako nechal tých nábožných ľudí. A jemu vzácnejšie je to, aby mal s jedným človekom živé obecenstvo. Pozrite sa, sadol si, tam pri studni Jakobovej sedel a čakal. A prišla jedna žena. Nebola tam žiadna svetica, nebola to žiadna dokonalá žena. Dokonca nebola to ani žena, ktorá by mala nejakú dobrú povesť. Ale bola to jedna obyčajná žena, ktorá mala svoje problémy, životné problémy a blúdila vo svojich citoch, blúdila v tom svojom hľadaní pravdy a hľadaní zmyslu svojho života, v tom blúdila a jednako nenachádzala východisko z tých svojich trápení. A pán Ježiš Kristus jednoducho odišiel od filozofov, odišiel od tých, ktorí filozofovali o jeho existencii, o jeho pôsobení, dokonca o tom, aké pán Ježiš má výsledky, teda jeho diela, aké sú výsledky jeho diela, a pretože to všetko bolo len na to, aby ho posudzovali a súdili. A našiel si čas pre jedného človeka, ktorý bol v svojom trápení. Tu je moja prvá otázka. Vieme si nájsť čas s tými, ktorí skutočne sú trápení, alebo trávime čas s tými ľuďmi, ktorí len filozofujú. Tí, ktorí pustili Krista len filozofickou cestou, pustili do svojho života a nemajú s osobou Ježiša Krista osobne nič spoločné. Či my vieme si odísť od takýchto filozofov, od takýchto ľudí, ktorí len teoreticky alebo teologicky len uvažujú a hodnotia Krista a vieme si sadnúť s človekom, ktorý skutočne hľadá Pána Ježiša. Vieme? Chceme? Vieme si zobrať príklad z Pána Ježiša? Koľko ľudí by chcelo s nami filozofovať? Koľko ľudí by chcelo s nami proste tráviť čas? Lenže ten čas tedy má len zmysel tráviť s niekým, keď ten človek chce činiť pokánie, keď chce svoj život naprávať. Sú mnohí ľudia, ktorí len preto chcú proste sa rozprávať alebo zaujímať sa o kresťanské veci, aby svoje veci presadili, aby svoju pravdu presadili, aby svoje svetlo prinášali a potvrdiť chcú len svoju pravdu. Neraz v zhromaždeniach dávam priestor k tomu, aby sa ľudia pýtali. A viete, mnohokrát, keď ľudia sa pýtajú na niektoré, dávajú niektoré otázky aj v zhromaždení, ja už vidím, že ten človek, ktorý dáva otázku, už má svoju odpoveď a on čaká, že aby som mu ja jeho odpoveď len potvrdil. Ale beda mi je, ak ja netrafím sa do jeho predstav, tak okamžite som falošný prorok, okamžite som ten nesprávny kresťan alebo ten nesprávny kazateľ, keď sa nezmestím do ich predstav. A to je vlastne to nebezpečenstvo, od ktorého Pán Ježiš odišiel. On tam mohol ešte veľa času stráviť, ale on odišiel. Jednoducho odišiel z prostredia, kde bol posudzovaný, odišiel z prostredia, kde bola kritika, pretože videl, že to je len tratenie času. A teraz, keď som bol na jednej službe, kto si ma upozornil, pozor si, daj bratčánko, lebo je tu jedna osoba, ktorá príde, samozrejme, že nie tu nový zákon sa dostalo, ale tých predoskrých službách, kde som bol, a tá osoba nič nedosiahne s ňou, keď si 5 hodín s ňou sa zaoberal, proste ona chce len počuť svoju pravdu, ona chce len, aby si jej škrapkal jej duchovné sraby, a proste nič s ňou nedosiahneš, len stratíš čas a stratíš energiu. No a od tohoto Pán Ježiš vždy utekal. Vidíte, aj tu zodvihol kotvy, ak srkovie a nechal všetkých tam. A išiel niekde na také miesto, kde by ho všetci tí farizeovia a všetci tí zákonníci boli odsúdili. Čo ty hľadáš tam na zemi, na pôde Samaritánov? Lebo Samaritáni nekomunikujú so Židmi. A on tam si sadol pri studnici Jakobovej, tam si sadol a chvíľu čakal. A naraz ide jedna žena. Ide jedna žena a Pán Ježiš začne s ňou komunikáciu. Viete, ľudia od pradávna hľadajú Boha a chcú slúžiť Bohu. A Pán Boh očakáva tú službu od nich, ale tú správnu službu. Viete, mnohí ľudia slúžia Pánu Bohu nie tak, ako to Pánu Bohu dobre robí, ale tak, ako to im dobre robí. Niektorí ľudia si myslia, že keď ja proste v službe používam nejaké spôsoby alebo mám nejaký určitý systém vytvorený a mne to dobre robí, tak si myslí, že aj Pánu Bohu to dobre robí. A nedávajú si otázky, ozaj aj Pán Boh to chce, aby som ja tak tomu slúžil. Nepýtajú sa, ty sa pýtaš, že či to, ako ty slúžiš Bohu, že či to aj Boh tak chce, aby si mu slúžil alebo slúžila. Lebo Pán Boh má predstavu, ako mu treba slúžiť. Boli dvaja bratia. A títo dvaja sa rozhodli, že budú slúžiť Pánu Bohu. Priniesli mu obeť. A jedného obeť bola prijatá a druhého obeť nebola prijatá. A ten, ktorého obeť nebola prijatá, ten sa tak nahneval na toho, ktorého obeť bola prijatá, že ho zabil. Viete, kto to bol? A to bol Kain, ktorý zabil potom svojho brata Ábela. Teda od veku je to túžba v ľuďoch slúžiť Bohu. A aj Boh očakáva službu. Vieš, že Boh chce, aby si mu slúžil. Tak ak si to nevedel, alebo nevedel, ja ti poviem. Pán Boh chce. Pán Boh pýta, daj sa mi napiť. Predstavte si, že v tom stretnutí človeka s Pánom prichádza tá odveká túžba, to sa stretáva, tá odveká túžba, proste služby, služba Pánovi a ochota služby. A Pán konkrétne pýta od tejto ženy, daj sa mi napiť, poslúž mi s tou vodou, ktorú si si vytiahla proste z tej studni. Slúž mi s tým. No, za to je treba pýtať sa vždycky Pána, že ktorá tá služba je Pánu Bohu príjemná, ktorú On dokáže prijať. A tu musíme si urobiť rozdiel. Ak budeme slúžiť ľuďom, ľudia nám dajú odmenu. Ak budeme slúžiť cirkvi, cirkev nám dá odmenu. Ak budem náboženským spoločnostiam slúžiť, náboženská spoločnosť mi dá odmenu. Ak ja budem misijnej spoločnosti slúžiť, tak misijná spoločnosť mi dá odmenu. Ale ak ja budem slúžiť Bohu, tak už tušíte, kde pôjde odmena. Boh ma bude odmenovať. To neznamená, že keď Bohu slúžim, nemôžem byť v nejakej náboženskej spoločnosti. Pozor. Alebo nemôže byť nejakej misijnej spoločnosti. To som nepovedal. Ale dávajme pozor, že mnohokrát, viete, keď ideme slúžiť Pánovi, tak určité tie spoločenstva a tie spoločnosti majú svoje očakávanie a jednoducho oni chcú, aby ste v intenciách a tých mantinelov predstav tej náboženskej spoločnosti alebo tej misijnej spoločnosti slúžili a potom dostanete svoje uznanie, dostanete svoj honorár, dostanete svoje proste ďakujem, alebo už aj tie odmeny a tak ďalej. Ale ak nesplníte predstavy týchto predstaviteľov, tak môžete si zbaviť švestky a môžete posunúť vo svojom živote, komu slúži. No, nechcem sa v týchto veciach hĺbšie zamestnávať, ale slúžiš ty Pánovi. I tá služba, ktorú ty robíš, nie to len v určitých intenciách alebo predstavách nejakej náboženskej spoločnosti alebo nejakých nábožných ľudí a tak ďalej, ale ty skutočne slúžiš Pánovi. Vnímaš to, že Pán od teba niečo pýta veľmi osobne a ty veľmi osobne mu na to odpovedaš. Máš tento zážitok? Pán Ježiš Kristus hovorí s touto Samaritánkou a je ochotný prijať od nej službu. Pán Ježiš dnes hovorí k tebe a je ochotný od teba prijať službu. Ale tento rozhovor má svoje pokračovanie. A veľmi zaujímavé pokračovanie. Pán Ježiš hovorí, zavolaj mi svojho manžela. Viete, začína sa Pán Ježiš Kristus dotýkať tých najintímnejších vecí nášho života. Ty hovoríš, že slúžiš Bohu. Pálko trúbi, druhý pálko káže, ja neviem, koho môže to svoje, tu braček spieva, iný zase hrá na bábu. Proste slúžime Bohu. A to je dobre, že slúžime Bohu. Ale keď slúžime Bohu, A teda dochádzame do toho kontaktu s Bohom v tej službe, tu Pán Boh začne hovoriť s nami o našom najintímnejšom živote. Začne hovoriť o tom, čo by sme veľmi neradi o tom hovorili. A ja sa vás opýtam, je niečo, čo by ste veľmi neradi hovorili o tom? Je niečo vo vašom živote, čo budete rozprávať 10 hodín o, ja neviem o čom, ale o tom by ste nechceli ani jednu vetu? No, práve o tom chce Pán Ježiš s nami rozprávať. Ak máme, teda, aby tá služba sa stretla, aby to bolo prijaté od Boha, tak Pán Boh chce hovoriť o tých najintimnejších, o tých najskrytejších veciach nášho života. Ináč tá naša služba ide tak, ako som povedal, komu slúžite, ten podoberete odmenu. Ak Bohu chceš slúžiť, tak Boh ťa, okamžite Boh ide do tých intimných, do takých oblastí nášho života, o čom by sme veľmi neradi potom hovorili. Veľmi neradi. A tam to všetko začína. Pozrite sa, Pán Ježiš Kristus vchádza do toho intimného prežívania, do toho zápasu, vnútorného zápasu života tejto ženy a začína sa rozvíjať rozhovor. A táto žena začína sa otvárať, ale nedokáže sa celé otvoriť. Ale Pán Ježiš pomôže. A hovorí, áno, mala si 5 mužov a ten, s ktorým teraz žiješ, to nie je tvoj muž. Teda ona sa do určitej miery otvorila, ale už ďalej nebola schopná sa otvoriť, pretože sa hanbila za to a Pán Ježiš jej pomohol v tom. Vieš, ak chceš, aby tvoja služba nebola len o tom, čo robíš, ale ak chceš, aby tá tvoja služba bola prijatá od Boha a aby si mal odmenu od ním, tak ty musíš očistiť svoje vnútorné prežívanie, ty musíš očistiť to intimné, to, o čom by si tak nerád hovoril s nikým. A dať to na poriadok. Dať to na pravú mieru. A potom, keď tieto veci výjdu von, dobre je, keď vyznáme svoje hriechy. Pretože napísané v 1. epištole Jánovej, tej 1. kapitole, 8. a 9. verš. 8. verš hovorí toto. Keď hovoríme, že s nami je všetko v poriadku, máme žiadnych problémov, proste s nami je všetko OK, tak čo hovorí Božie slovo? Sami seba oklameme, lebo nie je všetko OK, nie je všetko v poriadku a není v nás pravdy. Ten 9. verš pokračuje tým. Ale ak my vyznávame svoje hriechy a my sa otvárame pred Bohom a sme ochotní nielen vyznať, ale odpustiť hriechy, tak on je verný a spravodlivý, aby nás očistil a oslobodil od každej neprávnosti. Vidíte? Teda tam očakáva tú úprimnosť. Teda keď my sme sa otvorili, keď sme vyznali Pánu, keď sme otvorili svoje vnútro, a keď vidíme veci, ktoré Pána zarmucovali a činíme z toho pokánie, meníme to svoje myslenie, tak je verný a spravodlivý, aby nám odpustil a očistil nás. A potom, keď už máme odpustené, keď už sme ospravedlnené Božie deti, tak prichádza tá ďalšia oblasť, ktorú načína tento rozhovor, ktorý nám odhaluje. A to je oblasť modlitieb. Ty hovoríš, že máš vzťah s Bohom. Aký je tvoj modlitebný život? Hovoríš s Bohom? Komunikuješ s Bohom? Kde sa modlíš? Modlíš sa na vrchu? Modlíš sa v Jeruzaleme? Modlíš sa doma pri svojej posteli? Modlíš sa v zhromaždení? Kde sa máme modliť? Čo hovorí Pán Ježiš? Stále sa modlíte. Neustále sa modlite. Keď ideš v práci, keď ideš na ceste, keď kdekoľvek sa nachádza, ty stále buď modlitevnom spojení. Prichádza čas, keď nielen pri posteli sa budeš modliť a nielen v zhromaždení sa budeš modliť, ale na každom mieste sa budeš modliť. Lebo tí, ktorí sa budú modliť, budú sa modliť v duchu a pravde. A Pán Ježiš nás učí tomuto, že keď my sme prežili niečo s Pánom, prežili sme to uvoľnenie, prežili sme to riešenie svojho duchovného života a Pán nás prijal, tak hneď nastupuje ďalšia otázka, tvoj a môj modlitevný život. Ako si spojený s Pánom? Dôveruješ Pánu? Niektorí, kto si prišiel za mnou a hovorí, Bračnáko, robím si diplomovú prácu, viete, prišiel ako mladý teológ, taký proste myslel si, že všetku múdrosť sveta zjedol. Prišiel za mnou a hovorí, Bračanko, ja chcem, teraz mapujem kazateľov, že koľko sa oni modlia, koľko si čítajú Božie slovo, koľko sú s Pánom a koľko nie sú s Pánom a toto. Dobre, tak máš otázky, takýto veľký lajster mal pred sebou, ktoríte, a veľkú tušku, proste, aby mu dlho písala. No a teraz čakal tie moje odpovede. A chcel robiť štatistiku, hovorí, prišiel som robiť štatistiku kazateľov. Ako, koľko sa modlia, koľko si čítajú Božie slovo, koľko sa zaoberajú Božím slovom. A koľko sa modlia. No a hovorí, tak prvá otázka. Koľko sa, Bratčanko, ty modlíš? Hovorím, a čo si pod modlitbou predstavuješ? Hovorím, to je veľmi, veľmi je to dôležité. Koľko si spojený s Pánom duchom na modlitbe? Hovorím, vieš čo, brat môj? Mnohokrát sa zobudím na to, že ešte aj vo sne sa modlím. Ešte aj zobudím sa zo spánku a naraz som zistím, že som sa ešte aj v spánku modlil. Stále sa modlím. Stále som spojený, idem po ulici, ducho som spojený s Pánom a modlím sa, ďakujem Pánu za to, čo vidím. Proste, a keď niekoho mi pripomenie v duchu, tak sa modlím za toho človeka. Ja stále sa modlím. Ale nie na to som sa pýtal, koľko hodín si na modlíba. Ale ty nerozumieš, že som celý deň. No dobre, tak toto neplatím, toto vyčiarujem, nemodlíš sa. Dobre. Tak hovorím ďalšia otázka. Koľko sa pripravuješ na bohoslužby? Ďalšia otázka. Hovorím, vieš čo, brat môj, zase záleží na tom, že ako si ty predstavuješ pod tým, že sa pripravuješ. Ja, vieš čo, ja čítam Božie slovo a slovo Kristovo vo mne bohate prebýva a ja keď idem po ulici, ja som stále spojený s Pánom, premýšľam o Božích veciach a keď ja trhám v záhrade purinu, tak jednoducho aj tá purina mi pripomína na hriech človeka a ten zápas, to, čo ja prevádzam v tej záhrade a to, čo robím, tak veľmi prakticky ma to uvádza do obecenstva s Bohom a pripravuje, všetko ma vyučuje. Keď vidím ľudí na ulici, keď vidím, ako sa chovajú medzi sebou, to všetko mi hovorí, to všetko mi pripravuje moje nedeľné kázanie. Keď sa pozriem napravo, proste pripravujem sa na kázanie. Keď sa pozriem naľavo, pripravujem sa na kázanie. Keď proste sa ma niečo dotýka, alebo sa ma aj minulo, to všetko ma pripravuje. Proste dňom i nocom neustále premýšľam o jeho slove. Tak dobre, tak sa vôbec nepripravíš. Tak, ďalšiu otázku. A na nás odišiel úplne s prázdnym lajstrom. Rozumiete? Pretože on má svoje predstavy, ale nevedel štatisticky ma zhodnotiť. A mnohí kresťania si myslia, že keď sami seba dokážu štatisticky zhodnotiť a vyhodnotiť a urobia fajky a povedia, dneska som si dve kapitoly prečítal, alebo jednu kapitolu prečítal, alebo ja neviem, celú knihu som si prečítal, ja neviem, celé evanjelium, tak si myslia, že sú dobrí kresťania. A potom, keď to prečítajú, odložia a Pána Boha na stenu zavesia a aj so všetkým a idú a pretlčú celý deň. Ale potom zase sa modlia a zase tlčú ostatný čas svojho života. Toto nie je život s Kristom. Teda, keď Pán Ježiš Kristus, keď vchádza s nami do toho obecenstva a rozvíja ten rozhovor s nami, tak on chce, aby sme proste ten svoj modlitevný život, aby sme ho rozvinuli. Aby sme proste si zhodnotili, aká je tá naša komunikácia. Ako komunikuješ ty s Bohom? Brat môj, sestra moja, aká je tvoja komunikácia s Bohom? To nie je jedno. To nie je jedno, že si sa pol hodinu modlil ráno. A to možno, že aj na obed si sa pol hodinu modlil. Alebo aj na večer sa modlil. A čo ostatek času? Všetko rob s Pánom. Ja keď idem zametať, zametám s Pánom. Keď vysávam, pomáham doma, proste zoberiem vysávač, Pán Ježiš, ideme vysávať. Keď idem čokoľvek iné, pomáham pripravovať manželke niečo, pokrm alebo čo, tak s Pánom Ježišom. Všetko, čo robím, robím s Pánom Ježišom. Uvažujem, všetky veci ma vyučujú a neustále som spojený s Pánom. A beda by mi bolo, keby som bol len tú polhodinu ráno, len tú polhodinu na obed a len tú polhodinu večer. Teda ten náš modlitevný život, proste Pána zaujíma ten modlitevný život. A hovorí, nie len v Jeruzaleme, hej, a nie len tam na vrchu, ale príde čas, keď všade sa proste bude očakávať Pán od nás to spoločenstvo s ním, aby sme stále a neustále boli spojením s ním. Tak hovorí Pán Ježiš na inom mieste, že neprestane sa modlite, bdejte a modlite sa, aby ste nevošli do pokušenia. Viete, a keď aj táto otázka bola prebratá, tak hovorí o tom, že odkiaľ prichádza spasenie. Viete, to spasenie prichádza od Pána Ježiša Krista. Mnohí ľudia si myslia, že spasenie prichádza z toho, čo oni robia. To a to robím, taký a taký som, proste to a to obetujem, tak ja som spasený. Ak by to, čo ty robíš, bolo zdrojom spasenia, keby si aj všetky prikázania dokázal naplňať, ak by to malo byť zdrojom spasenia, tak Kristus nadarmo zomrel. Tvojim zdrojom tvojho spasenia nikdy nesmie byť to, čo ty robíš. Dokonca ani nie to, ako ty veríš, alebo ako máš, proste, aké máš vierovýznanie. Ale zdrojom tvojho spasenia musí byť to, čo urobil pre teba Pán. Ty musíš vedieť, že Pán Ježiš Kristus za teba zaplatil. Nie zlatom, ani striebrom, ani nedrahými kameňmi, ale zaplatil za teba svojím životom. Teda zdrojom tvojho spasenia nie je to, čo ty robíš. Zdrojom spasenia nie je to, ale to spoločenstvo, alebo tamto spoločenstvo, alebo dokonca ani nie tvoje vierovyznanie je zdrojom tvojho spasenia, ale zdrojom tvojho spasenia je Ježiš Kristus. Teda On je tvojim spasiteľom. On musí byť tvojim osobným spasiteľom. A tu Pán Ježiš Kristus sa dá poznať týchto ženom. A hovorí, ja som ten, ktorý hovorím s tebou. Vidíte, to veľmi osobné, ty musíš veľmi osobne zažiť Ježiša Krista. Nestačí o ňom počuť. Nestačí, aby si bol nadšený z toho, že čo počuješ, alebo čo proste ten náš kazateľ, alebo tamto v našom zbore, proste tam sú chvály, tam máme takého kazateľa, ktorý si dušu vyrozpráva a tak ďalej. Teda ty veľmi osobne musíš zažiť Boha. Ty musíš zažiť osobne Ježiša Krista. Ak ho osobne nezažiješ, nepoznáš svojho Mesiáša, nepoznáš svojho Spasiteľa. Počul som taký humorný príbeh. Jeden človek, tak ho volali, že Dežo, veľmi vychvaloval rinzové halušky. To sú halušky, to proste, to by vám sliny tiekli, to je také fantastické, proste to má takú chuť, to má nebeskú chuť, viete. No, potom sa ho opýtali, počúvajte Dežo, a jedol si ty už vôbec rinzové halušky? A on hovorí, ja nie, ale môj švagor mi o tom rozprával. A vidíte, tak sú niektorí kresťania, že sú nadšení pre Krista, ale nezažili Krista. Oni neprišli k tomu bodu, že to je ich osobná skúsenosť. Oni boli nadchnutí nadšeniami tých ďalších ľudí. tak môže byť niekto natchnutý v tom svojom spoločenstve, v tom svojom cirkevnom spoločenstve, pretože dobre prebiehajú bohoslužby, že pekne sa veci majú. Ale to nestačí. To je všetko v poriadku. A nech, aj Pavel apoštol hovorí, nech vaše veci prebiehajú v poriadku a nech prebiehajú všetko dobre a v úcte a v tej pozornosti, ale to nestačí. To nestačí. Ty musíš mať veľmi osobné obecenstvo s Bohom. Ty musíš osobne poznať Mesiáša. A to je ten, ktorý s tebou hovorí. To je ten, ktorý s tebou hovorí. A to je to slovo. Ty musíš Pána Ježiša Kristu tam stretnúť v jeho slove. A jeho slovo sa nedotklo veľmi osobne do tvojho srdca. A jeho slovo si nezažil tak veľmi osobne, ako keby si sa priam pozrel do zrkadla, tak ti chýba. Máš síce dobré spoločenstvo, máš síce proste dobrých bratov a sestry okolo seba, ale tebe jedno chýba, že si sa osobne s tým Pánom nestretol. A to je veľmi dôležité, aby si sa stretol veľmi osobne s Pánom Ježišom Kristom. Aby si ho veľmi osobne spoznal. A potom prichádzajú tí, ktorí sa dívajú na to tvoje stretnutie s Pánom. A myslíte si, že ľudia budú vždy spokojní? Myslíš si, Janka, že ľudia budú vždy spokojní s tým tvojim svedectvom? Ako si ty zažila Pána? Pozrite sa, samého Ježiša tam začali učeníci kritizovať. Čo hovorí so ženou? Proste my na chvíľku sa tu vzdialíme a on si tu už robí, čo ho chce. Však? Viete, jednoducho ľudia chcú mať všetko pod kontrolou. Proste to je charakter ľudí, že proste mať pod kontrolou, mať ako viete, ako v tom bábkovom divadle tie lúdky na prstov. V tomto pokúšení sú niekedy cirkevní vedúci, cirkevné spoločenstva a mnohokrát aj Boží mužovia prepadnú do pokúšenia. Mať to všetko pod kontrolou. A keď prídu, získajú ovečky, hej, do svojho ovčinca, zabuchnú dvere a povedú, odtiaľ to sa už nedostanete. A keď odtiaľ to pôjdete, tak s hrozbou, kliatby a ja neviem čo všetkého. Vidíte? A taký to je človek. Taký to je človek. A aj učeníci dokonca, oni sa divia tomu, že hovoril s touto ženou. Nie sú spokojní. Pán Ježiš je spokojný z toho rozhovoru s touto Samaritánkou, ale tí učeníci to zvonku nevidia do toho a robia si právo na takú kritiku. A tu by som chcel aj vás upozorniť, moji drahí. Sú ľudia, ktorí na rôzny spôsob zažijú Pána Ježiša. Na rôzny spôsob prehovorí k ním Boh do ich života. A my si nerobme právo na to, že toto nie je dobré, ale tamto nie je dobré. Ale modlíme sa za tých ľudí. A prosme Pána, aby to bolo ešte hĺbší dotyk v ich živote. Poznám také spoločenstva, kde človek, keď si trošku takto otvorí ústa na svedectvo, už ho skritizujú v tom spoločenstve. Proste nemôže sa rozvinúť, nemôže sa prejaviť človek, pretože ak sa prejaví na nejaký iný spôsob, ako si tí ľudia alebo to spoločenstvo predstaví, tak hneď to zdegradujú, hneď to proste dostanú na kolená toho človeka. Až ten človek jednoducho stráca odvahu, aby išiel ďalej za Pánom. A to nie je dobre, to je duch manipulácie. To je duch, ktorý si dokonca robí nárok, že ja svojho brata musím upravovať, ja svoju sestru musím neustále kresať a stále musím do jeho života hovoriť a správa zľava ho bombardovať, až kým úplne nestratí dôveru a neostane v tom spoločenstve ako taký mamľas, ako taká lúdka, ktorú už teraz môžem manipulovať. A toto sa stráti. Stráňte sa aj takých spoločenstiev, kde na nejaký spôsob ľudia teda majú byť manipulovaní a majú sa dostať do predstav nejakých iných ľudí. A tu je tá kritika, tá vnútorná kritika týchto učeníkov, ktorí v duchu kritizovali aj svojho Pána. Sú ľudia, ktorí ešte aj Boha kritizujú. Proste jednoducho si dovolia, oni nemajú ten strach, nemajú tú obavu, aby Pána Boha kritizovali. Dokonca oni si myslí, že oni lepšie rozmýšľajú ako Boh. Ja som stretol takých ľudí, že jednoducho to je nonsens, čo tí ľudia si dokážu v tých hlavách vybudovať, aké predstavy, aby si oni robili nárok, proste až dokonca Boha kritizujú, ako keby Pána Boha chceli do svojich predstav tlačiť. A Pane Bože, ak to tak nebudeš robiť, ako to ja predstavujem, tak ani nie si dobrý Boh a nie si ani proste taký dobrý, ako o tebe hovoria. To je človek. Vidíte, to je človek. Ale táto žena, ktorá ten osobný vzťah zažila s Pánom, ona zažila niečo veľmi hlboké. A viete, čo to bolo? Poznanie. Ona poznala, že on je Mesiáš. Ona poznala, že on je ten, ktorý je od Boha poslaný. Ty potrebuješ poznanie. Ty potrebuješ to poznanie, ty potrebuješ zážitok Boha. Ty potrebuješ veľmi osobné obecenstvo s Pánom. Tebe nestačí, že máš, ja neviem, v rodine máš kazateľa, alebo pána farára, alebo ja neviem koho, alebo tri mníšky máte v rodine. To ti nestačí k tvojmu spaseniu. Ty potrebuješ osobné spoločenstvo, ty potrebuješ osobný vzťah, ty potrebuješ poznanie. A to poznanie, to je zážitok. Ty potrebuješ osobne zažiť Boha. Táto žena osobne zažila. A možno, že nemala v tej domácnosti veľa. Mala jedno zácne Pedro, s ktorým chodila každý deň tam k tej Jakobovej studnici. A predstavte si, že aj tie materiálne hodnoty v tom poznaní Pána Boha vlastne prestávajú mať hodnotu. Jej oveľa väčšiu hodnotu malo to, ten zážitok Pána, ako jej vlastné vedro. Akú má hodnotu pre teba poznanie Boha? Väčšiu má hodnotu ako tvoj byt. Väčšiu má hodnotu poznanie Pána Ježiša v tvojom živote, že si ho zažil ako tvoje auto. Väčšiu má hodnotu ako tvoje materiálne veci. Proste, akú má hodnotu v tvojom živote Pán? A viete, podľa čoho viem, že to poznanie, ktoré jej prišlo do jej života, malo väčšiu hodnotu ako jej vedro. No tam si zabudla vedro. Nechala ho tam pri studni a bežala do mesta. Vidíte, ona bola ochotná prísť o nejakú materiálnu hodnotu, pretože ona väčšie veci získala. Aká vec je to, keď ty máš poznanie Pána? Alebo proste to musí ísť tak ruka v ruke. Aj Pána chcem, aj matériu. Chcem aj bohatnúť, aj Pánovi chcem slúžiť. Ako to je? Áno, Pán dáva svoje požehnanie a on sa stará o nás. Ale, moji drahí, ak my nebudeme slobodní tak, ako tá žena od našich materiálnych vecí, my nikdy neodídeme, my sa nepohneme zo svojho miesta. My musíme nájsť to, že to, čo som zažil s Pánom, je najväčšia hodnota, väčšia ako akákoľvek materiálna hodnota v našom živote, aby sme vedeli byť slobodní. Spomínam si v krátkosti a budem končiť. Poviem z môjho života. Kedysi dávno, pred mnohými rokmi, sme začali stavať dom s mojou. Niektorí z vás poznáte ten životný môj príbeh. A že aký to bol zápas, aby som mohol proste pokročiť v tej stavbe, aby som mohol urobiť to rodinné hniezdočko. Viete? A keď som dokončil tú stavbu, tak Pán Ježiš prišiel ku mne a hovorí: Alexander, si ochotný toto všetko nechať pre mňa a ísť. Niekam, kde ťa pošlem. A jednoducho nebyť priviazaný tu k tomuto domu. Moji rodičia, ale a takisto aj moji svokrovci povedali: ty raz postavíš v Banskej Bystrici dom, ty odtiaľ nepôjdeš nikdy. Možno, že detka, alebo pamätáte si, ako tvrdili rodičia: vy ste si tam postavili, vy odtiaľ už neprídete nikdy. Proste nemôže nás to vetro viazať. Nemôže to, že ja chodím každý deň vedrom na vodu, nemôžem byť priviazaný k tej studni. Ja nemôžem byť priviazaný k tomu vedru. A viete, čo som povedal pánu? Pán Ježišu, ty si oveľa krajšie veci nechal za mňa. Ty si nechal takú nádhernú domovinu tam u otca, že oko nevidelo, ucho nepočulo a na ľudský rozum nevstúpilo, čo si ty nechal kvôli mne. A ty sa pýtaš túto hromadu blata a špiny, čo som tu pozliepal, tak ty sa pýtaš, či ja som ochotný toto nechať. Bol to krásny dom, nový dom. Vy, ktorí ste ho videli a viete, o čom hovorím. Ale ja som si povedal, pane, to je len pozliepané blato, to je len pozliepaná hlina na tomto svete. A rád to opustím pre teba. Rád. Lebo to, čo som poznal v tebe, to, čo som zažil v tebe, tak to bolo ako to vedro, ktoré som tam nechal. Ja som nechal ten svoj dom. Vy možno tomu neuveríte, ja som 10 rokov sa ani o ten dom nestaral. Vydal som ho všelijakým ľuďom, ktorí to užívali a iní z prácu mojich rúk, iní ľudia užívali. Viete prečo? Nie preto, že to som bol lajdak, nie preto, že som nevedel, akú hodnotu má ten dom, ale preto, že som niečo vzácnejšie našiel. A viete čo, to bolo to vzácnejšie? Ten zážitok Boha. To, čo som zažil s pánom, ako ma on sa dotkol, ako ma vyslobodil, ako hovoril ku mne, čo to pre mňa znamenalo, ako ma vyslobodil z tých mojich poviazaní, ako ma postavil na nohu, ako mi vrátil zmysel života, ako mi dal silu žiť. Nechal som to vedro, nechal som ten svoj dom. Až po 10 rokoch to kúpil dosi a hovorí, no tuto to máte, nebývate tam, kúpim to ja. Dobre, tak máte si to. Rozumiete? Ak ty zažiješ niečo s pánom, ak niečo, ten zážitok Boha je zácnejší ako čokoľvek, ako tvoje auto, ako tvoj dom, ako tvoje materiálne veci, tak veci majú pokračovanie, nádherné pokračovanie. Tak ako aj v mojom živote, tak aj v živote tejto Samaritánky, to malo nádherné pokračovanie. Viete, čo sa stalo s ňou? Ona len jedno vedro nechala a stala sa evangelistkou. Išla evangelizovať do mesta. Nechala na pána Ježiša. Páne, stráž mi vedro tu. Ale ja som 10 rokov nechal svoj dom na pána Ježiša. Páne, tu mi ho stráž. Ja som išiel a zvestoval som evangelium a rozprával som o Božích veľkých veciach a ľudia sa obracali a tie slzy a to pokánie tých ľudí mi bolo vzácnejšie ako to množstvo pozriepanej špiny upravené do krásneho žiadúceho domu. Ale čo bolo zaujímavé, že táto žena neviazala týchto ľudí na seba. Neviazala. A pán nechce, aby na nás, aby práca bola na nás viazaná. A pán Boh nechce, aby som ja viazal na seba ľudí, ktorí sa obrátia, ktorí prídu k pánovi, ktorí zase zažijú pána. Pán nechce, aby to boli Šankovci, alebo Paľkovci, alebo Ďurkovci, alebo Jankovci, proste, alebo ja neviem, pomôžte mi ešte nejaké meno. No. Aby sme nikomu neublížili, lebo by sme trafili úst. Jednoducho, pán nechce, aby sme boli takí a onakí, ale aby sme ľudí ku Kristu prinášali. A viete, čo povedali tí ľudia? Už teraz nielen preto veríme, že ty si nám zvestoval. Sami sme to skúsili, sami sme poznali, sami máme poznanie. A to sú správni a to sú dobrí pracovníci na kráľovstve Božom, ktorí uvádzajú ľudí do takého stavu, že uvedú ich do toho, že sám poznáš pána, sám máš tú skúsenosť, sám zažiješ Boha. Ak dovolíš, ak tak vedieš ľudí, že môžu ľudia zažiť Boha len cez teba, a len ty si ten veľký prorok, a len ty si ten veľký služobník, a len ty si ten skrb, ktorý môžeš určiť, že či to je dobre, či to nie je dobre. A už tento človek už ma prevýšuje, už pán mu viacej dáva, tak ho musím buchnúť po hlave. Není to dobre? A čuž? No vidíte. No krát sa takéto veci deje v kresťanstve. Žiarlivosť. Keď ma už niekto prenastal v službe, vo veľkosti službe. Ale pozrite sa, Oni jej hovoria, už nie ty. Už sme nezávislí na tom, čo si nám prihovorila. My sme sami poznali. A to je tá správna služba. To je tá správna evangelizácia. Keď ľudí dovedieme do toho stavu, že sami poznajú, už sami majú osobný vzťah. Oni majú skúsenosť s Pánom Ježišom. Haleluja. Haleluja, Štefko. Tak povedz. Haleluja. Tak. A to je radosť. To je radosť, keď ľudia nie sú na človeka nalepení, na kazateľa nalepení, alebo na nejakú cirkev, alebo na ja neviem, akých hovorím cirkev malým C, hej, samozrejme na cirkev Pána Ježiša. Treba, aby boli naviazaní, ale nie na ľudských hodnosárov a nie na ľudských vodcov. Tým, ak nemáš osobnú skúsenosť s Pánom, ak nemáš osobné vedenie s Pánom, ak si osobne nezažil Pána, môžeš robiť aj ministra zemetrasenia všetkých kresťanov. Aj tak jednoducho nie si poznaný u Pána. Ty musíš mať osobný vzťah s Pánom. A keď máš, tak to je to nádherné, že už neviažeš tých ľudí na seba, ale viažeš tých ľudí na Pána Ježiša. A tie ľudia majú zážitok Boha. A toto nádherné sa stalo aj v tomto prípade. Máš osobnú skúsenosť s Pánom? Čo pre ťa bol Pán Ježiš znamená? Hovoril s tebou o tvojich intimných veciach? Alebo ešte stále tie intimné veci tvojho života sú tabu a nedovolíš, aby niekto otváral túto tému. Ak nedovolíš, nepokročíš. Budeš chodiť stále s tým vedrom, stále budeš chodiť a stále budeš nespokojná, stále budeš nespokojný. A stále ti bude chýbať z toho vedra a stále sa ti bude míňať a stále kolečkom dokola, ako pes za svojím chvostom, tak bude späť tvoj život. Ale ty potrebuješ viac. Ty potrebuješ to osobné spojenie s Pánom. A Pán vidí to. On chce hovoriť s tebou o tých intimných veciach. Chce, aby si tu bol očistený, očistená, oslobodená, oslobodený. A potom ideme ďalej. Potom ideš do hĺbšieho a hĺbšieho poznania s Pánom. A do hĺbších rozhovorov, kde Boh sa ti dá hĺbšie a hĺbšie poznať. A to vlastne premení úplne orientáciu celého tvojho života. Už nebudeš viazaný k materiálnym veciam. Už nebudeš viazaný ani k svojmu domu. Ani nevieme, či tá žena mala zamknutý dom, či mala otvorený dom, či nechal, proste niekto je strážil dom, alebo už ju nezaujímalo nič. Viete, čo ju zaujímalo? Evanjelium. Radosná zvesť, našla som Mesiáša, našla som Krista, poďte, pozrite sa, zažite ho, ja som ho zažila, zažite ho aj vy. A Pán jej strážil zatiaľ vedro. Aleluja. Amen. Budeme sa modliť. Skloníme svoje hlavy, srdcia pred Pánom. Ďakujeme ti, náš drahý nebeský Oče, že ty nás ťahneš do obecenstva s tebou. Áno, ty chceš, aby sme ti slúžili. A ty očakávaš to od nás, tak ako si očakával aj od Kaina, očakával si aj od Ábela, Pane. Ale ty chceš, aby sme sa ťa pýtali, Pane. Čo je to, čo ty prijímaš? Čo sa tebe ľúbi? Aby sme ti slúžili nie tak, ako sa to nám ľúbi, ale ako sa to tebe ľúbi. Aby sme mali tú odmenu u teba. Ďakujem za to, že hovoríš našim srdciam aj dnes tu na tomto mieste. Ďakujeme, že nie tak hovoríš s nami, ako sme si to predstavovali, ale hovoríš tak práve, ako to potrebujeme, ako to oslobodzuje, uzdravuje naše srdce, náš vzťah s tebou. Ďakujem ti aj za toto povedie. Dotýkaj sa nás, Pane. Pokorne ťa prosím, dotýkaj sa každého jedného srdca. Prosím, aby nikto sa neurazil na tvojom slove, ale prosím, aby každé to srdiečko bolo otvorené, aby si ty mohol ďalej jednať v našom živote, aby si pôsobil to oslobodzovanie, to uzdravovanie, to nadšenie, ten nový zmysel života, aby sme nadobudli v tebe. O, prosím, Pane, zmiluj sa nad nami. Zmiluj sa im nadomno, Pán Ježišu, aby nikdy z mojho srdca nevyprchlo to poznanie, Pane, to, že ťa poznávam každý deň lepšie a lepšie, ťa poznávam, mám každý deň hlbší a hlbší zážitok Boha. Nech tento proces nikdy neprestane v mojom živote. Aby som sa zase nezačal viazať k svojmu vedru, k svojmu domu a k tej studnici, ktorej som predtým chodil. Aby si ty bol zdrojom všetkého mojho šťastia, požehnania a plnosti mojho života. A teraz, keď máme sklonené svoje hlavy, tak v srdci prežívame, že Pán veľmi osobne hovoril k nám. A možno, že veľmi tak ináč hovoril, ako sme to očakávali. Ale cítiš, že to bola Božia reč k tebe a cítiš, že musíš s tým niečo urobiť. Prosím ťa, zodvihni svoju ruku. Budem sa za teba modliť. Je tu niekto taký medzi nami. Buď požehnaný. Sláva. Je tu ešte niekto. To je tvoj čas. To je zrkadlo, ktoré ti Boh nastavil do tvojho života. To je ten čas milosti a toto je ten čas spasenia. Nechcem nútiť. Dávam vždy len príležitosť. Je tu ešte niekto. Nehábi sa, zodvihni svoju. Ďakujem ti, Pane Ježišu. Ďakujem ti za to, že tvoje slovo nikdy neznie na prázdno. Ďakujem ti za to, že tvoje slovo je to, ktoré hlboko prehovára do našich srdc. A ďakujem ti za to, Pane Ježišu. Tvoje slovo sa nevráti späť prázdne. Ale tak, ako túto zem napája voda, dáš, ktorý prichádza z neba, tak napájaš i naše srdcia a dávaš slovo, ktoré práve potrebujeme. O, tak pokorne prosím, aby každé jedno srdce, ktoré je dnes tu na tomto zhromaždení, aby pochopilo, že bolo navštívené od teba, že tvoje slovo bolo to, ktoré vchádzalo do toho najhlbšieho, najintimnejšieho cítenia a premýšľania, aby sme mohli mať hlbšie poznanie s tebou. Odpusť nám, Pane. Odpusť nám, ak sa schovávame. Tak ako Adam v raji, ako Eva v raji, keď sa schovávali za stromy. A ty si sa pýtal, Adam, kde si? Kde si? A my sa schovávame, Pane. Odpoznáme. My chceme byť otvorení. My nechceme sa stiahnuť do ulity, jak slimaj. My chceme sa otvoriť, my chceme hovoriť. Keď hovoríš o tých našich intimných veciach našho života. A chceme byť uzdravení. Ďakujeme ti za to, že aj teraz si hovoril, že si sa nás dotýkal. A ja ťa pokorne prosím aj za túto dušu, ktorá tak cíti, že ty si hovoril veľmi osobne k nemu. Prosím, aby si ho uzdravil. Buď zdravý, bratko. Nech Pán Ježiš sa tejto chvíli dotkne tej všetkých tých oblastí života, tvojho vnútra. Buď spojený s Pánom. A nielen tu, alebo na tom vrchu, alebo tam v Jeruzaleme, ale buď všade spojený, v svojej práci, na cestách, kdekoľvek sa nachádzaš, buď požehnaný a nech prítomnosť Božia ťa ovlažuje a činí silným a požehnaným na všetkých miestach, ktoré